Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušajte Sputnik intervju. Moje ime je Valentina Bulatović.
Ove godine obeležava se značajan jubilej 150 godina od rođenja velikog srpskog pesnika, pisca i diplomate Jovana Dučića. Tim povodom u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti nedavno je otvorena reprezentativna izložba Jovan Dučić, traganje za novim, čiji je autor, istoričarka književnosti i akademik Zlata Bojević. Postavku čini 8 celina koje prate Dučića od rodnog Trebinja preko puteva koji su ga vodili u velike evropske centre i Sjedinjene Američke Države sve do smrti i povratka na večni počinak u postojbinu, a upravo o ovoj izložbi o Jovanu Dučiću danas razgovaramo sa autorkom izložbe Zlatom Bojević. Dobrodošli.
Dobar dan.
Postavka u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti osmišljena je, kako ste i vi naveli u razgovoru sa novinarima, kao jedna velika knjiga o Jovanu Dučiću, sastavljena iz poglavlja koji oslikavaju njegov život kao pesnika i pisa, ali i kao diplomatu i zadužbinara i velikog rodoljuba i velikog putnika, kolekcionara i čoveka koji je brinuo o svom rodu čak i kada je bio daleko od njega. Da li ste, istražujući Dučićev život i stvaralaštvo tokom rada na ovoj izložbi, naišli na neke iznenađenja, na nešto što ste vi otkrili kao novo o ovom pesniku?
U ovom poslu uvek se nailazi na iznenađenja. Lepo ste primetili, mada ja insistiram na tome, da je to knjiga o Dučiću. Jedan od novinara je, mislim, u Večernjim novostima tako i naslovio svoj izveštaj. Ja insistiram na tome da je to knjiga o Dučiću, jer ja po prirodi svoga posla, onoga kako ja radim, na koji način se ja bavim književnošću, trebalo je po meni da ima koncepciju koja je najbliža onome što je Dučić po vokaciji. On je pre svega pisac, odnosno pre svega pesnik. Ne bi on bio član akademije, ni po tome što je bio diplomata, ni po svojim drugim aktivnostima. Ovo je prvo i to i najviše zauzima mesto. A meni je bilo, čini mi se, najlakše i najpreglednije da to što je najvažnije u njegovom životu stane u centar ove izložbe, u centar te imaginarne knjige o Jovanu Dučiću. Vi pitate za novine. Novina ima dosta i veoma različitih. Pre svega, nikada Dučić nije sagledan tako celovito i jedan od naših kolega je rekao, sasvim je u pravu, da je to najveća izložba koju je jedan srpski pesnik dobio, da je to prvi srpski pesnik koji je tako predstavljen izložbom, tako obimno i iscrpno, i to na takvom mestu kao što je Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti. Ona njemu naravno pripada po prirodi stvari, jer je bio i njen član. 8 je poglavlja ove izložbe knjige i svako donosi po nešto novo. Ovako, jedna novina malo opštije karaktera jeste u činjenici da u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti arhiv ima jednu zaostavštinu, dakle jedan deo zaostavštine Dučićeve koji je došao tek nedavno. Kad kažem nedavno, jednim delom 2007. godine i drugim delom 2013. godine. Ta je zaostavština gotovo uopšte nekorišćena u svim dosadašnjim istraživanjima Dučića, tako da jedan veliki broj na ovoj izložbi dokumenata, primeraka, knjiga, fotografija i raznog drugog materijala, ličnih stvari, beležnica, prvi put se uopšte izlaže. To se možda izgubi u onoj množini drugih podataka, ali to je bilo nešto što smo najvrednije kao novo mogli da donesemo. Zatim, na samoj izložbi u ovom kontekstu je novina i deo njegove zaostavštine, naravno ovo pod znakom navoda, iz Trebinja, a to je ono sve što je on materijalno ostavio Trebinju i naravno, kao što je Trebinje njemu dugovalo, tako i on duguje Trebinju i evo sad mu se ovako na ovaj način i odužuje. U prvom poglavlju koji prati život, hteli smo da postavimo onu bazu šta je to Dučić od početka do kraja. Nekoliko je sitnih detalja koji i ne padnu u oči gledaocima koji nisu bliže upućeni, a i ne treba, zato smo tu da im ne ponešto otvorimo, koji potpuno bacaju novo svetlo na neke trenutke u njegovom životu. Naprimjer, tu smo prvi put doneli godinu i podatak kada je on postao podanik Kraljevine Srbije. Delovi njegove biografije iz tog perioda, s početka 20. veka, različito su se tumačili, da je njegovo napredovanje u diplomatiji moglo da bude brže i tako dalje. Razne su bile spekulacije, međutim, kada je obrađeno arhivski ovdje kod nas u Beogradu sve što postoji iz tog perioda, došlo se do tačnog podatka kada je postao podanik Kraljevine Srbije, jer on, dok ne postane njen podanik, ne bi ni mogao da bude njen poslanik, odnosno da bude u ambasadorskoj misiji bilo gde. Dakle, to je raščišćeno i to je više važnije za njegovu biografiju, za praćenje tog dela puta diplomatskog, naravno to sa samim književnim radom nema mnogo veze. Dalje, zanimljivije za gledaoce i uopšte za one koji prate Držića i njegovu biografiju, a mnogi je prate, ima dosta monografija o njemu, i podatak na kraju da je Dučić doneo odluku da se konačno nastani u Beogradu. Dučićeva karijera je, kao što dobro znate, bila diplomatska i od trenutka kad je ušao u diplomatiju, on je bio u njoj preko 30 godina. A to znači da on nigde nema stalno mesto. On bude u Vatini, u Rimu, već kako ga vodi diplomatski put, u raznim zvanjima, od sekretara do ambasadora u Rumuniji. Na kraju, njegovi boravci u samom Beogradu ili bilo gde u zemlji su vrlo kratkotrajni. To je kad ima onaj raspust, svoj odmor, obično tada poseti Trebinje i bude u Beogradu.
Ali voleo je Beograd.
Na, naravno, sva, jer on dolazi, znate, on njemu je ovde, on odavde dobija uputstva gde ide, gde se vraća, jer on je službenik Ministarstva inostranih poslova u Beogradu. Dakle, on je vrlo kratko tu boravio, opet istraživanjem došli smo, a i nije to toliko teško, treba samo vremena da se uradi, pratili smo taj put, otkrili smo sve hotele u kojima je stanovao, to je hotel Petrograd, sad retko koji zna koji je to hotel, to je onaj preko puta stare železničke stanice, zgrada još postoji, hotel Balkan, Bristol, dakle nešto što mi je bilo blizu tu kada doputuje. Međutim, negde 1934. on odlučuje, vodi pregovore preko svog advokata Dragiša Vasića, inače poznatog pisa, njegovog velikog prijatelja, ali i njegovog ličnog advokata, da kupi kuću negde u Beogradu, što znači on je tad već bliži se 70. godini, dakle prestaće mu ubrzo diplomatska karijera, i kako tu odabira mesto da kupi kuću, sasvim smo lako zaključili da je u stvari to bila njegova želja da se tu nastani. On je kupio kuću od svojih prijatelja, znamo i koji su to, koja je porodica, ali ona nije važna za ove informacije. Dalje im istraživanje po katastrima i dakle po toj građi, tačno smo došli do datuma, to je kuća na Banovom brdu, ulici Steve Todorovića, da odmah znate, zeta Matije Bana, tu je kupio kuću od 300 kvadrata, a deo zemljišta sa okolnih parcela otkupio je od potomaka Matije Bana. Kao što znate, sa posljednjeg svog posla on se nije vratio u Beograd, otišao je u Švajcarsku, u Lisabon, potom otišao je u Ameriku, tako da se nikada nije ni uselio u tu svoju kuću, ali eto i lep je taj podatak, znamo nešto o njegovim planovima koji nikada nisu upravo ni izrečeni.
A kuća danas postoji?
Ne postoji. Prva podatka i prva pisma njegova koja sam dobila su od njegovih rođaka. On je kupio i jedno mali plac, teren sa kućicom za neke svoje rođake iz svog kraja koji trebalo je da održavaju njegovu kuću, to njegovo imanje. Dakle, od tih potomaka sam dobila prva pisma, posle smo na drugi način došli do druge prepiske, bogatije, ali to je druga tema, to nije sad... Jasno. I te kuće su od obe te porodice srušene u raznim obnovama Beograda negde sredinom prošloga 20. veka.
Rekli ste, dakle, Jovan Dučić je ono što jeste, pre svega zato što je pisac i pesnik. Zapravo bih voljela da razgovaramo o tome, odnosno da podsjetimo malo i na to kako je krenuo taj njegov pesnički put od pesme Samohrana majka, koju je napisao, koliko je imao, 15 godina, je li tako, do posljednje zbirke lirika. lika, kako je tekao taj put, kako ga sagledavamo kroz vreme u kome je živeo, kroz poetske pravce, usmerenja koje su u to vreme postojala, dakle gde je tu Jovan Dučić, koliko je on bio individualan, samostalan pesnik, jedinstven, koliko je bio i deo tog vremena u kome je živeo.
Pesnici su uvek deo vremena i oni pišu za to vreme. Oni često kažu da pišu samo za sebe, kao i svi mi koji se bavimo nečim stvaralaštom. Međutim, da je to samo za sebe, to se ne bi objavljivalo, to bi stajalo u fijokama. Pogotovo Dučić, koji je bio vrlo otvoren prema svetu, mnogo mu je bilo stalo šta se misli o njemu, njegove poezije. Ja ću ovako pokušati da vam onako u celini odgovorim, jer je to, čini mi se, slika njegove književne radionice. On odrasta posle onih ranih godina, posle osnovne škole koju je završio u Trebinju, dolazi u Mostar i sad srednja škola, taj, nije ni srednja, nego viši razredi osmogodišnje škole, tada su to bili niži razredi srednje škole. Uglavnom, taj period kad se čovek potpuno otvara, mislim, dete koji prelazi postepeno u čoveka, a kad ima takvu biografiju kao što ima on, pre sazreva, što je sasvim jasno, on tu pomaže svom bratu, polubratu u radnji, završava, eto tako, neku, sprema se za trgovca, ali Mostar je u to vreme izuzetno živ kulturni grad, tu deluju Aleksa Šantić i čitava jedna grupa pesnika oko njega, pokreću se, recimo, ovako najedno se zove pjevačko društvo, međutim to je bilo društvo u kome se slavio na ovako vrlo ozbiljan način Sveti Sava, davale se pozorišne predstave, držala se predavanja, književne večeri, to je bilo daleko od onoga što mi očekujemo da u toj sredini sretnemo, i tu se videlo i drugi su videli, a pogotovo je mladi Dučić bio svestan da on mora da ide dalje, da neće ostati sa svojim bratom da radi u trgovini, već da će otići dalje. Sljedeći njegov korak je odlazak u Sarajevo, a to je naravno i zavisilo od pomoći, od stipendija koje je dobijao. Jednu godinu je išao u učiteljsku školu, onda je otišao u Sombor, koji je sad novi, vrlo značajan grad kulture, gde je on imao prosto prostora da ide dalje. U tim vremenima on počinje da se bavi poezijom i kao vrlo mlad, pre nego što je došao u učiteljsku školu u Sombor, jer on je došao relativno kasno, u odnosu su na te godine kad se obično počinje srednja škola, objavio je već u Golubu, jedno, dve, tri godine objavljivao i onda odjednom se oslobađa, objavljuje u mnogim časopisima, tako da on svoju zbirku pesama, koja je objavljena u Mostaru 1901. godine, to je jedina zbirka koji nosi naslov pjesme, sve su ostale pesme, prilagodio se naravno drugoj sredini, ona je nastala posle oko 200 objavljenih pesama. Vrlo je mnogo objavljiva u listovima i časopisima i postao je praktično najpoznatiji pesnik na tom srpskom prostoru koji je čitao tu vrstu časopisa. On je od tih oko 200 pesama stotinak izdvojio i tada su objavljene pjesme. Tada on i dalje zna da mu treba nešto više, u stvari 1899. godine odlazi na studije u Ženevu, odlazi je po nekoliko mjeseci u Pariz i vraćao se do tog vremena. On zaista stasava u pesnika. On naravno prati sve tokove, ne može ni jedan pesnik da se, znate, nečim toliko, ne novim, nego toliko drugačijim, da preseče sve korene. On prosto to prati. Tu je kraj 19. veka, tu nastaje simbolizam, tu uticaj francuske književnosti, on se tako oblikuje, svi se mi oblikujemo onome što radimo na taj način. Drugo je što on, njegova linija se iz toga izdvaja, vrlo mnogo je pisao poeziju baš u tom prvom periodu. Već 1908. on objavljuje u Beogradu tri zbirke, dve zbirke pesama i jednu zbirku pesama u prozi. Zatim ta njegova poezija 1911. biva krunisana čuvenom nagradom akademijinom koja se dodeljuje za najbolju knjigu u jednoj godini i 1911. to je njegova knjiga dobila, njegova knjiga pesama koja je i objavljena. Već tad, jer to je sad da razumemo kako ide njegov pesnički put, kad je trebalo da objavi tu nagrađenu zbirku, on je postao naravno akademiji svoj rukopis, na tom konkursu, to se zvalo Stečaj, bio je niz drugih dela, recimo na tom istom konkursu bila Nečista krv Bore Stankovića, jedno od najvažnijih modernih dela toga vremena, ali je već bila objavljena na drugom mestu i dobila je neku drugu nagradu, tako da je ona ispala, ali još neke druge da ne pominjemo, baš velikih savremenika. Dakle, izbor je pao na Dučića. U toj zbirci koju on podneo bio je 20 i nekoliko originalnih pesama novih, a nekoliko već objavljenih. Kada je trebalo da objavi tu zbirku, jer nagrada je i objavljivanje same zbirke, on je pomišljao da izostavi pesme koje su već objavljene, ali ne da ih izostavi zato što su objavljene, nego tad su mu se već činile da nisu dovoljno dobre da ostanu zauvek da ga reprezentuju. Dakle, vrlo rano to se kod njega osjetilo, mada te godine 30-ak njegovih pesama ulazi u najpoznatiju antologiju srpske poezije Bogdana Popovića. Praktično računa se koga je Bogdan Popović uveo u tu antologiju, da je to pravi pesnik, da on ispunjava sve što treba da ostane trajno u srpskoj poeziji. Ta antologija je imala mnogo izdanja, tako da su svi pesnici iz te antologije, posebno Dučić, održavali tu veliku popularnost na onako na opštem nivou. Ali već ta njegova želja da nešto od poezije koja je priznata, pazite, dobija nagradu, čak u obrazloženju najviše hvale te pesme koje su objavljene, on bi da ih povuče i u stvari on ih nikada više nije ni uzeo, to nisu jedine. Karakteristika daljeg njegovog pevanja, iako je poeziju najviše pisao, videli ste, sve te zbirke pesama su izišle do 11. Potom on počinje intenzivnije da piše eseje, meditativnu prozu, eseje o pisima, o svojim savremenicima i dolazi na ideju 28. 9. ali to se zaokružuje 30. godinom, počinje da dolazi na ideju da on pravi svoja sabrana dela. To se obično prave drugi ili posle života pisa. On je bio mišljenja da ne treba njemu neki kritički sud da donosi o njegove poeziji posle njega, on će to uraditi i on je čak za prvih 5 knjiga, ali to su 2 toma, dobio ponovo istu nagradu u Akademiji 1930. godine. Usredsredio se na prozu u posljednjoj deceniji života, usredsredio se na monografiju o Savi Vladislaviću Raguzinskom, baveći se prošlošću svoje porodice, porekla njegovog roda, sličnih rodova i jednog dela Hercegovine u nekom momentu, ali se pre smrt ponovo vraća lirici i to je, kao što znate, to je zbirka koja je izišla na dan njegove smrti i sahranjen je sa njom, ona nije velika i ona čak nije ni obuhvatila sve što je objavio, ostalo je u rukopisu nešto. I da završimo, eto, kad smo kod poezije, kod tog glavnog njegovog rada, tek su sabrana dela 50. i 60. godine koje je priredio Meša Selimović i posle drugi obuhvatili sveukupnu njegovu poeziju i tu su svuda donosili i razlike, tako da je najveći broj tih njegovih pesama imao po 2-3 varijante, jer on prvi put objavi, mislim da one ranije godine, u jednom časopisu, u drugom časopisu nešto malo izmenjeno, a u sabranim delima sasvim nešto treće. Dakle, bio je možda, neću da kažem najozbiljnije, jedan od najozbiljnijih samokritičnih radnika na svojim pesmama.
Da, nekoga koji ima potrebu stalno da dopunjava i nadograđuje to što radi, ali interesantno, vi ste spomenuli saputnike, odnosno Dučićeve savremenike, tome je posvećen jedan deo izložbe i zanimljiv je taj njegov odnos, dakle, prema piscima i pesnicima svoga vremena, uopšte intelektualcima, ko je tu posebno, da znamo da je bio naravno prijatelj sa Aleksom Šantićem, ali uopšte među tim njegovim savremenicima, ko je posebno njemu bio bitan, blizak i kako su uopšte savremenici njega doživljavali, kakav je bio Jovan Dučić, ili mi možemo to sad iz svedočanstava da sagledamo?
Pa ne možemo, zapravo svi mi imamo viziju, možete misliti kroz šta sam sve prošla, da, i kroz koliko stotina pisama uzajamnih i Ima puno biografija i
možda što više podataka
prati,
teže da. Znati, odgovoriti.
To je teže odgovoriti, bio je posebna ličnost, poseban pesnik, svestan sebe, ne samo onoga što radi, nego i svestan sebe, dostojanstven, kao što i na svim onim mnogobrojnim fotografijama i sreća je što smo došli do tog velikog broja, ali odgovorit ću vam ovo što se tiče mojih saputnici. To je zaista jedna veoma lepa, on je te kasnije u celosti objavljena, jedna lepa, ajde da kažemo, knjiga. Vrlo je rano on počeo da piše, i on je, mislim, Petru Kočiću pisao u jednom pismu ili nekom od tih njemu bliskih pisaca, da je on počeo da piše impresije i da je počeo da piše, da zamišlja, da pravi koncept knjige Moji vrsnici. I tu je on nabrojao pesnike kojima će pisati, to su bili Sidora Sekulić, Čipiko, Petar Kočić, njemu naročito blizak, nekih 7-8 pisaca. Međutim, kada je izišla knjiga Isidore Sekulić Saputnici, onda se to njemu, i apsolutno on je to preuzeo, to mu se dopalo i onda je preneo na moje saputnike. To su eseji u stvari, u njima, o njima sa dosta podataka, i on je to manje više već i objavljivao u štampi, tu su sabrani. Videli ste na izložbi, sačuvan je veliki broj knjiga iz njegove lične biblioteke koja se nalazi u Trebinju najvećim delom, ali tih knjiga ima i po Beogradu, tu smo ih nalazili u bibliotekama. Tu su posvete njegovih prijatelja, pesnika njemu, njima, Andrićeva velika posveta uz pripovetke, zatim vrlo Gustav lepa Krkovic, posveta Čopićeva, mladog Čopića, naravno Kašanina, sa kojim je umetničkim pitanjima uvek nalazio teme za razgovore i pisao priloge za umetnički pregled, i drugi. Mi smo izdvojili one sa Veljkom Petrovićem, isto dugo je trajalo to prijateljstvo, izmenjivali su.
Vladimir Nazor.
Jeste, Vladimir Nazor.
Dakle, to je Dučić sa svojim savremenicima, odnosno saputnicima. Zanimljiv deo ove izložbe, ja pretpostavljam da to privlači dosta posetioce, jeste taj deo, segment koji se odnosi na odnos Dučića prema svom milom Trebinju, kako ovi, i gde su izloženi i neki predmeti, dakle, koji svedoče o tom odnosu prema Trebinju. Šta je važno kada pričamo o tom vraćanju? Stalno on nije odlazio, on nije mogao, on je bio odvojen od Trebinja, ali to ipak je bio povezan sa njim.
Da. Ružno je reći, tesno je Trebinje bilo za njega.
Za takvog čoveka.
Naravno, pre svega bio je u diplomatskom poslu do smrti.
Da.
Dakle, već po tome je bio udaljen od zavičaja. Naravno, to je, zavičaj je presudan, ljudi nekad nisu ni svesni toga.
Ali mnogi hoće da pobegnu od njega,
hoće
u
da
smislu
pobegnu, znate,
da pobegnu i od
mnogi,
sebe.
Mnogi beže, naravno, idu dalje, život ide dalje u razvijenije prostore, tamo gde žele nešto drugo, gde mogu da se ostvare. Ništa ne kažem od toga, pa znate, polovina pisaca je zapisala sa kojom se tugom opraštala posle četvrtog osnovne, od majke sa sela, od oca odlazeći negde da budu podstanari, da idu u školu i tako. I to je prosto, to je tako. Ali on je poneo duh Trebinja. On je osjećao u sebi, i mi to čak možda i ne znamo, šta je on sve tamo usvojio kao dete na tom kraju. Tu treba svakako uključiti Dubrovnik. Znate, to je jedna od njih velikih inspiracija. 30 pesama je posvećeno Dubrovniku, ali to nisu one spoljašnje lepote. To je imalo smisla, i kao sasvim malo dete on je i živeo u Dubrovniku 3-4 godine, ono kada je njegov otac umro, pa su zili u iznanstvu, vratili. Dučić je jako rano počeo da misli o Trebinju. Verovatno je došao do toga da treba da ostavi nešto što će svima da koristi, svima da to doprinese Trebinju, da bude da dođu do izražaja njegovi sadržaja, ni oni unutarnji, duhovni. Svaki grad ima, svako mesto ima i svoju unutarnju lepotu, ne samo onu spoljašnju. Daju to i ljudi, ali i sam grad po sebi to. Jer vi odete u potpuno nepoznati grad, nikog ne poznajete, ljudi na ulici simpatični, nije to, ali vi ga nekako zavolite. Prosto to je tako. Iz njegovih testamenata, a imao je 3 testamenta, vidi se da je odavno mislio na to šta bi za Trebinje, i kad je čak i posljednju volju ispisivao u 3. testamentu, on je onda i podelio novac da ide na prosvetu, na unapređenje Bosne i naravno za Trebinje, za njegovu ostavštinu, da se sačuva, da dođe. U više navrata je on to radio. Prvo, hteo je da dovede pod znakom navoda u Trebinje velikog pesnika kog je on voleo, to je Njegoš, kao što znate, i tu je naručen, izrađena je velika statua. Zatim je, budući da je boravio stalno u velikim gradovima, u velikim centrima, po najvećim muzejima, godinama u Atini, poželeo da nešto od tog antičkog sveta, od ostataka, materijalnih ostataka antičkog sveta, koji idu u prvi red vrednosti koje opšta civilizacija ima, koliko može prenese u Trebinje. I videli ste, on je kupovao glave, komade, delove za česme, za... To je sve došlo u Trebinje i nešto je, ne nešto, nego pravljene su kopije, ugrađene su u česmu, u parku, ono što će da bude jedna izložba na otvorenom. Zatim je podigao spomenik, i on je bio na otvaranju toga spomenika, onda je oslobodio svima junacima, zapravo mučenicima, spomenik je podigao 38. godine. Celu svoju biblioteku koju je nosio sa sobom, a da li znate u negdašnjem saobraćaju kako je to, koji je prenese, je uspeo da pronese u Ameriku, ona je dospela i taj deo ostavštine koji je bio tamo. Zatim podignuta je crkva koja je trebalo da bude njegov muzeol. Mislim da ostane, da ga ne poredimo sa drugim građevima, ali tu da počiva. Srećom sve se to ostvarilo. Kasnije je jedan veliki deo ostavštine iz Amerike i prenet, i najzad i njegovo telo pre 21 godinu.
Da, i eto ta vezanost za korene se između ostalog odrazila i na tu njegovu fascinaciju samom Vladislavićem Raguzinskim. Što je njemu toliko bilo fascinantno u životu tog grofa? On je u stvari na neki način, i zahvaljujući ono Dučiću smo mi saznali za ovu istorijsku ličnost, odnosno on ga je izvukao.
Oni koji se bave time znaju odavno Savu Vladislavića, jer on je vezan za Dubrovnik.
Javnost, da.
Naravno, on je bio poslanik dubrovački u Turskoj, tu se upoznao sa ruskim izaslanikom, otišao. To je zaista jedna velika figura. I on nije neobična figura. On u našim poimanjima, i naročito u onome o čemu piše Dučić, on deluje vrlo neobično, ali to je bio čovjek svoga vremena. On je bio barokni čovjek. Nije mali broj onih koji su takav životni put imali, a zaista je Save Vladislavića zaista vrlo neobičan. Bavila se njim istorija, i oni koji su pisali o dubrovačkoj književnosti, o Boki, o pomaganju manastira, on je kupovao rukopise srpske i slao ih u Zavalu, u Žitomislić, na druga mesta. Dakle, nije bio nepoznat, ali Dučić nije napravio roman. Ali nije to ni obična istorijska monografija. Nekako to je pomešano. On je koristeći mnogo dokumente, naročito u posljednje vrijeme ovo u Bukureštu, kada je mogao da dobije sa ovih prostora kojima je bilo bliže kretanje Save Vladislavića, prikupio vrlo puno i pokušao je da pokaže da ima veze sa tim korenima i njegova porodica. Ponešto se, nekako se to sad malo i uprošćeno tumači, ali u svakom slučaju on je sad sa hercegovačke strane, jer sve što smo znali o njemu, znali smo sa drugih strana. Italijani su o njemu pisali dosta, pisali su Rusije, to je njegov život bio tamo vezan. Naravno, to je velika epoha, je to Petrova, Petra Prvog. Dakle, on ga je osvetlio, sad koji su to putevi unazad, koji su koreni Save Vladislavića, i negde je pronalazio, eto, tu liniju blisku sa sobom, naravno ništa ne govoreći ono jasno i otvoreno, ali to su godine koje je posvetio njemu i zaista je lepo što je to uradio.
Da, i eto, ja zbog toga i pozivam naše slušaoce da dođu u galeriju Srpske akademije nauke i umetnosti i da saznaju ono što treba o Jovanu Dučiću kao pesniku pre svega. Mi smo danas razgovarali sa autorkom izložbe Zlatom Bojović. Zlato, mnogo vam hvala na razgovor.
Hvala i vama.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то је најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.